ваша самая любимая примолка?
Про бабу Юзефа говорила, коли нечто хотела додать. И всяк всялякая. Хорошая, як лялька за 3 гроши. А моя по жизни не наелся, не належаща.
А загадайте мудрую белорусскую загадку.
Загадаю эротичную. Волосы с волосами сходятся, сердце заходится, сидячи хорошо, а лежачи еще лучше.
И якая ж отгадка?
Ну, а что вы думали? Натурально сон.
Коли ожидаете добра некому, что ему кажете?
Каб был богатый, як земля, здоровый, як вода, нахильный, як верба. А еще кажуть, сыч, Боже, пощаслив тебе, Боже.
А коли злые отеся?
Каб себе качки убрыкнули.
А ведаете некие белорусские проклены?
Каб ты спрохся, каб себе пранцы ели.
Корыстаетесь ими?
А не гош.
А якая приказка с вашего глядища наибольше отповедает белорусской ментальности?
А юж повалюся. Я мусцы в очи, а он кажет дождь идзе.
Спадарство, коли ласка, Валер Булгаков у передачи «Мудрословие» программы «Белорусская Атлантида». И темой нашей гуторки «Пьянство, гульба».
Хмель не вода, человеку беда. Без шарки нема хваробы и сварки. Сам копейки не варты, коли чарцы рады. От водки розум короткий. Водка веселить, а от водки голова болить. Господар у крачме пье и скача, господарка плача.
Якая з гэтых народных мудрасцяў, з вашага гледзяшча, паводле вашага разумення, найбольш дакладна вызначае саму вялікую небяспеку п'янства? І чаму?
Тут гаворыцца пра разбурэнне асобы, разбурэнне сям'і, пра змяншэнне творчага патэнцыялу чалавека. Агучаныя прыказкі, яны фіксуюць досвед яшчэ старых часоў. Цяпер ўжо папросту іншыя выклікі, іншыя праблемы, звязаныя з п'янствам і гульбою. Калі чарцы рады, яны застаюцца універсальна справядлівымі.
З вашага гледзяшча, у беларускіх выслоўях, што найперш? Прычына ці наступства адлюстроўваецца?
Мне бачыцца акурат бок, звязаны вот з наступствамі. Гэта і дэградацыя з дэмаралізацыяй, распад сям'і, і калі хочаце, змяншэнне канкурэнтазольнасці беларускай нацыі сярод еўрапейскіх нацый, змяншэнне творчага, вытворчага патэнцыялу Беларусі.
Ці яшчэ вас нейкія свае любімыя выслоўі пра п'янства і п'яніцаў?
Ёсць прыказка, якую мне вельмі часта даводзілася чуць, прычым аднаго разу нават ад настаўніцы гісторыі ў маёй сярэдняй школе. Дзе п'юць, там і льюць. Прыказка, яна універсальная, здаецца, пашыраная на ўсёй тэрыторыі Беларусі і паказвае акурат негатыўныя аспекты, так бы мовіць, некантраляванага спажывання алкаголю. Губляюцца маральныя і этычныя арыенціры. Гэта значыць, чалавек сапраўды звярэе, дзічэе, таму дзе п'юць, там і льюць, я ўспрымаю з аднаго боку пераносным, як бы абстрактным значэннем, з другога боку вельмі простым. Гэта значыць, чалавек ператвараецца ў проста машыну, раба, закладніка сваіх жаданняў і рэфлексаў і нічога больш. Яшчэ брутальней, кажуць, ад піва сцяць крыва пазалетась архэндру кавала фразалагічны слоўнік лагойшчыны, які пабаяўся аўтар, наш славуты мовазнаўца Адам Варлыга, апублікаваць пры жыцці, і там гэтая прыказка акурат згадваецца.
Ці не маглі б вы ўзгадаць тую прыказку ці прымаўку пра п'янства, якую вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, як успрынялі яе тады?
П'яны як бэля, альбо заліў вочы. Гэтыя прыказкі трапіліся на маё вуха яшчэ пры канцы 70-х гадоў у сяле Сівіца Валожыцкага раёна Менскай вобласці. Дарэчы, выразаў накшталт ад гарэлкі розум мелкі і ніколі не чуў ад людзей. Першыню даведаўся пра іх існаванне толькі падчас гарбачоўскай антыалкагольнай кампаніі.
Вы нарадзіліся ў Менску. Як у вашым асяроддзі, можа, у вашым двары людзі інтэрпрэтавалі п'яніцу?
Менск – гэта, перш за ўсё, тэрыторыя пашырэння расейскай мовы, але мая сям'я ніколі не была, відаць, на 100% расейскамоўнай. І для пазначэння людзей, вельмі схільных да алкаголю, у сям'і існавала спецыяльная слоўца «півуда». Разам з тым, традыцыйная сялянская культура дапускала памяркоўнае спажыванне алкагольных напояў. Першы раз у жыцці кульнуў чарку 50-градуснага самагону акуратна ў абедзе ў сваёй вёсцы, маючы 14 гадоў, прычым гэта лічылася абсалютна нечым нармальным.
А на вашай памяці, ці ў Менску, ці ў той жа вёсцы, Сівіцы, людзі спрабавалі апраўдаць п'яніцаў і п'янства?
По-моєму, гэта болей гарадская з'ява. Чуў нават прымаўку п'янага бог сцеражэ, якая намікае, што далёка не ўсе штукарства п'янага чалавека, які маглі б скончыцца трагічна, сапраўды так заканчваецца.
А вось жа беларусы вельмі часта кажуць, п'янаму трэба выбачыць. Што гэта? Славутая беларуская цярплівасць, талерантнасць і проста спагада да канкрэтнага выпадку з канкрэтным чалавекам.
Гэта перш за ўсё нейкія гуманістычныя каштоўнасці, што нават п'яны беларус для беларускага народу заставаўся членам сваёй, так бы мовіць, уяўленай супольнасці. З іншага боку, такі стасунак да п'янога магчымы ў грамадстве, дзе не набыло вялікага пашырэння запойнае п'янства. Менавіта запойнае п'янства становіцца тым бічом, з якім, мне здаецца, нават традыцыйныя сялянскія як бы вартасці ці традыцыйныя нашы народныя ўстаноўкі, арыенціры не хочуць мець нічога супольнага. Мне здаецца, гэта вельмі яшчэ па-хрысціянску. Нават п'яному чалавеку заўсёды даваўся нейкі аванс, каб ён мог вылезці з гэтай багны.
А чаму беларускім фальклоры тады так шмат прыказак, прымавак пра п'янства? Хіба спрадвеку беларусы шмат пілі?
Ну, я, ведаеце, сам па адукацыі гісторык беларускай літаратуры, перш за ўсё другой паловы 19-го стагоддзя. Калі мы пачытаем творы таго ж Вінцэнта Дунін-Марцынкевіча, які, дарэчы, жыў у фальварку Люцінка, вельмі недалёка ад маёй сівіцы, гэта недзе наўпраскі, праз лес, кіламетраў 12-14, то прынамсі з другой паловы 19-го стагоддзя п'янства становіцца вельмі заўважнай з'явай для беларускай вёскі. Допісу ў нашу ніву пачатку 20-го стагоддзя гаворыць пра тое ж самае. Аднак людзі кажуць, і мне гэта меркаванне даводзілася неаднаразова чыць, што асабліва небяспечным і бесконтрольным п'янства становілася пасля другой сусветнай вайны. Звязана гэта з, канечне, з суровымі буднямі ваеннымі, калі салдатам чырвонага войска проста ўлівалі гэты сталінскі 100 ці колькі яшчэ грамаў, каб яны жвавей ішлі в атаку.
Публіцыст Валер Булгаков у перадачы «Мудраслоўе. П'янства. Гульба». Наколькі з вашага гледзяшча характэрна для беларусаў вось такое тлумачэнне прычыны п'янства, як п'е мужык, чтоб думкі перабіць?
Гэта слушнае тлумачэнне. Іначай можна сфармуляваць п'е мужык ад беднасці і дзеля адсутнасці добрай адукацыі. Тут згаджуся з некаторымі назіральнікамі, якія кажуць, што ў Менску людзі п'юць збольшага. Памяркоўна, а чым далей ад Менску, 100, 200, 300 кіламетраў, мы бачым, што п'янства становіцца абсалютна павальнай рысай. Чаму так стаецца? Бо людзі п'юць сапраўды, каб думкі перабіць. Іначай кажучы, п'юць ад беспрасветнасці, п'юць ад нэнзы, п'юць ад адсутнасці перспектывы.
А чаму ў беларускім фальклоры часам адна прыказка пярэчыць іншай? На мяжы з крайнасцю даюцца маральныя ацэнкі п'янству і людзям, якія ўжываюць алкаголь. Вось хоць бы такія прыклады. Чым лепшы рамеснік, тым горшы п'яніца. Ці добры майстра, добрый п'яніца.
По-моему, гэта сімвалічнае адлюстраванне таго роду людзей, пра якіх кажуць, многа працуе, многа п'е. На дзіва такіх нямала сярод працоўных мас ў нашай краіне. Але натуральна гаворка ідзе перш за ўсё пра работнікаў ніжняга і сярэдняга звяна. Відаць, от такая канстатацыя не абымае ўвесь спектр з'яваў рэчаіснасці, што ў познесавецкія часы, здаецца, пілі ўсе, пачынаючы ад сантэхніка, выканчаючы дырэктарамі найбуйнейшых прадпрыемстваў, што не перашкаджала ім выконваць планавыя паказчыкі.
Дарэчы, нават цяпер я недавно чуў, калі купляў тэлевізор, і мне прапанавалі расійскі ці вугорскі, і я запытаў, які лепшы, мне сказалі, купляйце вугорскі, бо невядома, калі расійцы яго сабралі, калі ў панядзелак, то ён у вас адразу выйдзе за строю. А як вы разумееце такую прыказку? У церкві не быў, а шклянога Бога бачыў.
По-моему, гаворыцца пра людзей, для якіх п'янства стала адзіным культам у жыцці.
А ці верылі беларусы ў магчымасць перамогі п'янства? Ці ставілі такую мэту?
По-моему, перамога над п'янством – гэта палітычная мэта, якую ставяць палітычныя рэжымы. Народная культура ніколі не забараняла спажываць алкаголь, але заўсёды старалася кантраляваць яго спажыванне.
А ці можна вызначыць дамінанту ў настраёвасці беларускіх прыказак, прымавак, выслоўяў пра п'янства? Што тут пераважае? З'едлівасць, геронія, горкі гумар, сарказм, вясёлыя кпіны?
Думаю, что основной тональности нема, у всего есть потроху. Это значит, изъедливость, ирония, и гумор, и сарказм выкористовывались метово, как на это дойти до сведомости, до головы того человека, для якого пьянство стало життевой неудачей.
Сегодня мы говорим про народную мудрость, якая интерпретует загану человечую. Ці додає гэта нешта до нашего разумения природы белорусского характера?
Наш характер полягає у тим, каб выживать у гэтым свете, не глядячи на усе політичные и экономичные катаклизмы. Ставление народной культуры до проблемы пьянства показывая, что белорусы живут не только как выживать, але робить гэта за искринкой и веселощью.
С богатой скарбонки белорусского фольклору, якое высловие может быть выразно актуальным и докладно зразумелым сучасным белорусам про пьянство?
У меня всякий весел, кто пьян.
У сучасном фольклоре як гучить тема пьянства?
Напевно, один сучасный фольклор, який можно почуть в Менску на тему пьянства, это сучасная брутальная российская лаянка. Хочу сказать, что белорусы в этом сенсе пали вельми низко. Ступень поширения этой нецензурной лаянки неправнально вышейшая, как мне сдается, с европейскими краинами. Тяжко назвать это полновартым сучасным фольклором, але маем то, что маем.
Выйсти бачите?
Выйсти у позитивной и органичной культурной деятельности.
Гэта быў публіцыст, даследчык літаратуры Валер Булгакаў у перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Перадачу вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Гарэлкай розуму не прамыеш. І кот бы піў, каб хто наліў. Ліхаманка трасець, а ў карчму грошы нясець. Водка весяліць, а хлеб у старане ляжыць. Хто п'е, той доўга не жыве.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны ад 20 до 22 Радио Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.